Kje pa vas čevelj žuli?
Tudi najnovejši podatki Zavoda za pokojninsko zavarovanje kažejo, da se je vrednost pokojnin v zadnjih 7 letih realno zmanjšala. Vse skozi se znižuje tudi razmerje med plačo in pokojnino, ki jo dobi zaposleni po upokojitvi. Več kot 52.600 upokojencem je lanska jesen sicer prinesla zagotovljeno pokojnino 500 evrov, a to je še vedno znesek globoko pod pragom tveganja revščine. In tudi najnovejši, simbolični in predvolilno vonjajoči dvig pokojnin olajšanja revnim upokojencem ne bo prinesel. Revnih ostaja vsaj 83.000, večina žensk in starejših od 75 let. Številke ne povedo veliko, je pa za vsako med njimi človeška usoda, tudi ta naše poslušalke.
Delala sem od svojega 15. leta, v penzijo sem šla, ko sem bila stara skoraj 60 let, v letu 2012, Penzije pa dobim 389 evrov in nekaj centekov. Crkujem vsak dan znova, s tem, da se dal celo svojo mladost, celo svoje življenje državi za to, kar se delal.
Najprej jo je izdalo zdravje, nato še država. Med njenim dolgotrajnim zdravljenjem je bila po neverjetnem spletu zlorab pravnega sistema oduzeta pravica do odkupa stanovanja po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu, čeprav je do takrat že odplačala več kot polovico kupnine. Ko si je zdravstveno dovolj pomogla, je bilo za sodno pot že prepozno, iz stanovanja je že bila deložirana.
Glede na to, da so me deložirali iz mojega lastnega stanovanja, pa še naj dodam, da so mi naprtili plačilo najemnine za 20 let nazaj. Vprašam jih, če so normalni. To še vedno plačujem. Jaz danes plačujem 20 let stare izvršbe. A je to normalno v Sloveniji?
Ostala je brez stanovanja, a z vsemi dolgovi zanj. V stiski se je preselila v več kot 170 let staro razpadajočo podrtijo brez komunalne opreme.
V tej stari hiši je bil en prostor, drvarnica, ki smo ga mi usposobili za neko življenje, da sem pač imela streho nad glavo. Še danes svoje garderobe jaz nimam doma, zaradi tega, ker niti preprosto nimam kje imeti omare. V zimskem času, naprimer, se je prostor zagrel maksimalno na 17 stopinj, s tem, da je radiator, kurim namreč z elektriko, je radiator gorel 24 ur na dan. Vodo imam, vso vodo odnašam, stranišča in kopalnice pa nimam, tudi danes še ne.
Za kronično bolnico po številnih operacijah to seveda ni primeren dom.
Greš v vsakem dežju pač nekam v naravo lulat, pač tudi greš v nekam v naravo kakat, da se bom lepo izražala, da se omivaš v lavoru. Glede na to, da sem jaz stara, danes 63 let, je moje otroštvo bilo lepšo. Kaj se tiče tudi teh higienskih zadev, pa čeprav tudi takrat še v tistem času nismo imeli kopalnice.
Celoten projekt odpisa dolgov, še enega neposrečenega produkta socialne politike zadnjih let, ji ob vsem tem ni niti za kanec olajšal življenja.
Zakon o odpisu dolgov je bil tako ali tako popolna tema, zato ker tam ni nihče prišel noter, tudi jaz ne, kljub temu, da imam tako nizko pokojnino, sem se obrnila osebno na ministrico Kopačevo in pa seveda dobila sem potem zelo prazen odgovor, da pač ne prej nisem prejemnica socialne pomoči in vemo, da v zakonu o odpisu dolgov tako ali tako nihče izmed nas malih ni bil zajet.
Ker razen Lope, v kateri živi, nima nobenih nepremičnin ali druge lastnine, bi ob tako nizki pokojnini načeloma moral pripasti varstveni dodatek.
Do varstvenega dodatka so upravičeni ženske nad 63. letom in moški nad 65. letom, če niso zaposleni. Ob izpolnjevanju še drugih pogojev jim država doplačuje razliko med njihovim dohodkom in 485 evri. Javnost je ta socialni prejemek spoznala predvsem potem, da so ga po smrti prejemnikov njihovi dediči morali vračati. Po lanski spremembi zakonodaje ga dediči niso več dolžni vračati, a to nikakor ne pomeni, da ga lahko dobijo vsi starostniki z nizkimi pokojninami. Zakonodaja je namreč tukaj nastavila dve drugi zanki. Prva je, da se preverja vse premoženje, ki ga prosilec ima, če tudi je le solastnik in morda z njim ne more razpolagati, kar lahko močno vpliva na pravico do pomoči. In druga zanka, Tudi če izpolnjujejo vse pogoje, morajo prosilci pred odobritvijo prošnje na Center za socialno delo prinesti izvršljivo, notarsko overjeno pogodbo s podpisi njihovih otrok, ki dokazuje, s kakšno vsoto bodo svoje starše financirali vsak mesec. Če tega ne zmorejo, pa s številnimi dokazili, zakaj tega ne zmorejo. Šele ko otroci prispevajo svoj delež, je morebitno razliko do 485 evrov pripravljena financirati še država.
Ali drugače povedano, če so se tisoči v letu 2012 varstvenemu dodatku prostovoljno odpovedali zaradi strahu, da bi s tem obremenili svoje otroke po svoji smrti, zdaj sistem od njih zahteva, da otroke takoj zavežejo k obvezni vsakomesečni finančni pomoči. In to z istožljivo pogodbo, s katero bi morali v skrajnem primeru neplačevanja starši za dogovorjeno vsoto tožiti svoje otroke. Podobno, kot se sodno terja neplačana preživnina. Na to vrhunsko varovalko iz drobnega tiska naše zakonodaje je seveda naletela tudi naša sogovornica. Ko je ob dopolnjenem 63. letu vložila prošnjo za varstveni dodatek, je iz Centra za socialno delo dobila odgovor.
Da naj zame pa skrbijo otroci.
Na ogorčeno pritožbo je prejela zelo splošno pojasnilo z nasvetom, da se seveda lahko odpove tej pravici. Ker tudi njeni otroci težko živijo, se je tem nekaj manj kot 100 evrom seveda odpovedala. A zgodbe s tem še ni konec. Ko je v hudi finančni stiski kasneje prosila za izredno denarno socialno pomoč, ki jo lahko centri za socialno delo po presoji dodelijo za pokrivanje izrednih stroškov, so pri sogovorničinem centru ocenili, da tudi te ne more dobiti. Argument?
Ker sem se pa odpovedala varstvenemu dodatku, pa nisem upravičena v bodoče tudi do izredne denarne socialne pomoči. Zato, ker sem se odpovedala varstvenemu dodatku, s čemer sem gospe državi podarila denar na vse zadnje, ne? Pa ne morem dobiti izredne denarne socialne pomoči. Mislim, pa kje imajo tu pamet naši na Ministrstvo za socialo?
Tam odgovarjajo, da prostovoljna odpoved varstvenemu dodatku ne pomeni nujno izgube pravice do izredne socialne pomoči in da o tem v posameznem primeru odloča center po strokovni presoji. A na sogovorničinem pristojnem centru so se odločili, da ji ta pomoč ne pripada. Čeprav bi kot kronična bolnica nujno potrebovala zdravo dietno prehrano, denarja za njo nima. Nima ne za zdravila, ne za pripomočke, ki bi olajšali invalidnost.
Če bi se enkrat tedensko skuhala govejo juho, potrebujem za meso 4 do 5 evrov plus zelenjava. Sicer je res juha za 3-4 krat, vendar si jo lahko privoščiš le redko kdaj, kajti če bi si jo privoščila tako nedeljo enkrat, da jo skuham, bi to bilo že 20 evrov, kar je absolutno preveč, ker si tega ne moreš privoščiti.
Po pomoč k humanitarni organizaciji je že dolgo prisiljena hoditi, ker bi bila brez tega dobesedno lačna. A za razgledano in razmišljajočo upokojenko, ki je vrsto let tudi zelo predana prostovoljka, je to vsakič znova hudo ponižujoča izkušnja.
To je, počutiš se nič vrednega. Ne glede na to, da si delal, da delaš, se počutiš nič vrednega, ko moraš iti nekoga prositi, da ti da za krompir ali da ti da za testenine, da preživiš.
Stotine podobnih usod je v nekajletnem humanitarnem delu na območju Maribora videl in spoznal Boris Krabonja, učitelj zgodovine in vodja humanitarnega društva Upornik. S svojimi sodelavci je eden redkih predstavnikov nevladnih ali humanitarnih organizacij, ki načrtno in sistematično, brez politične preračunljivosti, predvsem pa javno in brez zadržkov obsoja neučinkovit, prezapleten in revnim močno škodljiv sistem in ob tem posebej opozarja na revne starostnike. Vsakič znova pretresen nad njihovimi usodami in obupan, ker so vse sistemske spremembe bolj kot ne kozmetične, pri obsodbi sistema ne izbira več besed.
Ne, to je tisto, kar sem že večkrat tudi rekel, ne, tudi ministrstvo za socialo, meni ni jasno, zakaj pravzaprav se sploh trudijo še za temi minimalnimi sramotnimi penzijami, da mogoče bi bilo boljše, da namesto pokojnine jim enostavno razdelijo strehnin ali kaj podobnega, kar smo pač že v preteklosti uporabljali za množične poboje ljudi, ker bi bila zadeva cenejša za državo in bistveno bolj enostavna. Ker to, kar zdaj počnejo, ne, to je resnično, ampak resnično, nečloveško, nehumano in skrajno ignorantsko na vseh možnih variantah. To je direktno socialni genocid. In v bistvu tudi ti ljudje, ki prihajajo k uporniku, so to ljudje, ki so prestrašeni, ki so osramočeni, ki jih je sram, iskreno sram, brez kakršnekoli moči, da bi se še za karkoli borili. Ne? In tudi tem ljudem jaz niti ne morem reči, vete kaj pa dajte mogoče vse kaj na črno delati. No? Ali pa dajte, ne vem, idite tam za 2 ure pa nekomu nekaj počistite. Kako pa? To so ljudje, ki so 70 plus ali pa še več, ki so svoje že zdavne oddelali, nišče in tak noče imeti, in pravzaprav so prepuščeni sami sebi.
Zakonska obveznost, da so za starše najprej dolžni poskrbeti otroci, po Krabonjevem mnenju v našem kulturnem prostoru nikakor ni dobra rešitev.
Ne moreš tega od otrok pričakovati iz enega preprostega razloga, zato ker sem jaz starš, jaz sem tisti, kateri sem po neki naravni danosti tisti, ki skrbim za otroke. In če se postavim samo v iste čevlje, kot so ti upokojenci, da ne morejo primakniti oni enega biliča svojemu otroku, ne zato, ker so otroci v slavem, ampak iz enega tistega človeškega, iz ene naklonjenosti, da ne moreš svojemu vnuku čokolado kupiti, da je recimo v tej pisarni naše babice in detki, predvsem babice, se razjoče, zato ker mi ponudimo oziroma turimo neke čokolade, ker bo one zdaj lahko pa končno svojemu vnukecu pa dali to čokolado. Ne? In zdaj pa pričakovati od njih, da bo oni šli pa svojemu otroku rekli, prosim, zdaj pa ti skrbiš za mene. In v Mariboru je še en problem, da so otroci teh starostnikov v bistvu socialni problem, ker živijo v okolju, kjer so plače zelo nizke, in kako bo zdaj oni skrbeli ob tem, da imajo svoje 2 ali celo 3 otroke, skrbeli še za svoje starše. Začaran krog. In edina rešitev je apsolutno takoj dvig pokojnin. To je prva zadeva, brez da se karkoli, kdorkoli debatira, tu ne ramo dobenih parlamentarnih razprav, ker je to osnovna dolžnost države do teh ljudi, ki so svoje oddelali in za to državo naredili mnogo več, kot vsi ti gobcači, ki danes razlagajo od osamosovitve naprej, ne vem, kaj so vse naredili, od tega nima dobe nič.
Dvig pokojnin na 500 evrov tistim, ki izpolnjujejo pogoje, je seveda dobrodošel, a ne zajema tistih, ki polne dobe niso oddelali. Največ med njimi je starejših žensk in tistih, ki so po serijskih stečajih v Podravju leta preživeli z zasilnimi zaposlitvenimi rešitvami na borzi ter z dokupi let nekako dočakali pokojnino. Vsi ti ostajajo globoko pod pragom revščine in to je veliko manj, kot smo tej generaciji dolžni, je zato prepričan Krabonja. Velik problem je tudi tako imenovana energetska revščina.
Večina upokojencev po zimi ne ogreva, ker nima se s čim ogrevati, ker enostavno ne morejo kupovati, da konstantno izklopljajo radiatorje v upanju, da zdaj zatem, ko so jim namontirali iste zadeve gor, da bojo s tem kaj prišparali, pa bojo nič ne prišparali, ker na koncu tak neki pavšal računa in ravno tako morajo plačati. Na elektriko se ne upajo, skratka, oni so po zimi na hladnem. In to ljudje, ki so stari 70 plus.
Številni starostniki se ne znajdejo v sistemu, kjer je treba vlagati prošnje, se potegovati za odloge plačila, prositi za odpise obresti, kar je zapleteno in utrujajoče še za veliko mlajše, bolje informirane ljudi. Predvsem pa tudi sistem noče razumeti, da njihovi dolgovi ne nastajajo zaradi razsipnosti ali brezglave porabe. Nastajajo zato, ker so se morali odločati, ali bodo plačali položnice ali pa bodo sploh kaj jedli, opozarja humanitarec. Pri reševanju tega v izhodišču brez izhodnega stanja njihov zaveznik niso niti centri za socialno delo, tudi zato, ker imajo že po zakonu močno zavezane roke. Žal pa se prepogosto dogaja, da ta služba, ustanovljena tudi zato, da preprečuje najhujše človeške stiske, iskanje rešitev, preprosto pravno pomoč, pisanje prošen, predvsem pa prosjačenje za donatorske, finančne in druge pomoči, preprosto preloži na ramena prostovoljcev, ki to delajo brezplačno v prostem času, pogosto na lastne stroške. Temu, kar počne tudi mariborski upornik, ne moremo reči sistemska pomoč.
Njim na CSD se dogaja pravzaprav to, kar se načeloma dogaja na CSD vsem. Ne? Njim pripada po črki zakona toliko in toliko denarja oziroma pomoči, tista enkrat, dvakratno na leto dobijo, če jo dobijo. Ne? In še ena stvar, ne, ki mene zelo, zelo jezi, ne, pravijo, no se za hrano pa delno je poskrbljeno. Ljudje božji, moka, riž, testenine, pa še mlečni izdelki, mogoče oziroma mleko, kar se večinoma dobi na Rdečem križu in Karitasu in tudi pri uporniku. Čeprav mi imamo malenko zadevo oziroma malo boljše zaradi bonov, to ni zdrava hrana, to ni hrana, ki si jo ti ljudje zaslužijo.
Po skoraj 3 letih humanitarnega dela Boris Krabonja opozarja, da če smo javnost k sreči že ozavestili obstoju lačnih otrok, je zdaj čas, da spregovorimo o lačnih upokojencih.
Lačni upokojenci jedo tudi mačjo hrano in to imam jaz iz prve roke, to sem jaz na svoje lastne oči videl, da je ženska imela v svojem hladilniku konzerve mačje hrane, to je dobila za stojn in to je lahko jedla. Se pravi, jaz srčno upam res, da takih otrok v Sloveniji nimamo, zagotovo pa upokojence imamo.
Navedeni primer je ekstremen, a ljudi, ki se vsak dan ne morejo do sitega najesti, sploh pa neprimerne hrane, je samo v Mariboru in okolici veliko, je Jasen Krabonja, ki njihove usode osebno spremlja. Toda reševanje te generacije in revščine tistih, ki z upokojitvami vanjo šele tonejo, ne morejo in ne smejo reševati zagnanci, kot so zbrani v oporniku. Pač pa to mora postati prioriteta in zavest družbe. Kar pa ne bo lahko, kajti Krabonjeve izkušnje kažejo, da se neoliberalne floskule o tem, kako je vsak svoje usode kovač in zatorej povsem sam kriv, če s pokojnino ne more živeti, počasi zažirajo vse pore družbe.
In redko kdaj tudi upokojenci pri ljudeh, tudi v družbi, kateri se jaz učim, vzbudijo sočutje. To je prav zanimiv fenomen, no? Da enostavno ne končni fazi pa že tak tudi celo se nekaj dobo namik, sej oni pa tak grejo k koncu. Ja, ampak ta konec mora biti dostojanstven.
Revščina vsaj 83 tisočih upokojencev in stiske tisočev, ki so morda le kak milimeter nad to nevarno gladino revščine, pa niso naključne, še manj produkt zadnje krize. So rezultat preteklih političnih odločitev te družbe. To jasno dokazuje primerjava nemškega in avstrijskega pokojninskega sistema, ki so ga lani v obsežnem članku predstavili v tedniku Mladina. Avstrijski sistem z močnim javnim pokojninskim stebrom zagotavlja varno starost. Nemški primer razgradnje in privatiziranja javnega stebra pa številne starostnike vodi v revščino, čeprav imajo zaposleni v obeh državah zelo primerljive plače in plačujejo primerljiv odstotek teh v pokojninske blagajne. Pred nas si pri tem zatiskamo oči, čeprav je revščina upokojencev v resnici dolgoleten problem. Doktorica Vesna Leskošek, dekanja Fakultete za socialne vede in znanstvenica, ki se že dolgo ukvarja s problemom revščine, ob tem opozarja, da presežnosti mizerije upokojencev sploh ne poznamo, ker so v skupini uradno revnih zajeti tako starostniki z le nekaj evri prihodkov, kot tudi tisti sprejemki tik pod 616 evri, kar je pač meja tveganja revščine za samsko gospodinstvo.
Pri starejših se pokaže, da je ta vrzel med njihovim dohodkom pa med pragom tveganja revščine zelo velika, kar pomeni, da ima večina upokojencev zelo mal dohodka, tam okoli recimo 250, 300, 350 evrov.
A natančnih podatkov o tem ni. Nedvomno pa so v vseh kategorijah ženske na slabšem.
Obstaja zelo velika razlika med tveganjem revščine moških in žensk po vseh starostnih skupinah. Naprimer, tveganje revščine za moške, starejše od 65 let, je bilo v letu 2015 10,2%, za ženske pa 22,2%. Pri starosti 75 plus je bilo tveganje revščine za moške 10,2% in za ženske 27,5%. Tako da je razlika med moškimi in ženskami ves čas zelo velika.
Nedavna sprememba zakonodaje, ki zdaj za polno delovno dobo zagotavlja 500 evrov pokojnine, je delu upokojencev nedvomno prinesla vsaj drobno olajšanje. Vendar v veliki večini žal ne tistim z izrazito nizkimi pokojninami, opozarja doktorica Vesna Leskošek.
Vprašanje revnih upokojenk in upokojencev se ne tiče tega ukrepa, zaradi tega, ker so revni predvsem tisti oziroma tiste upokojenke, ki so imele zelo mal delovnih let, ne? Ki so opravljale za državo vlogo družbene reprodukcije.
Ki pa dan danes ni več družbeno priznana oziroma je?
Zdaj v sedanjem sistemu popolnoma ignorirano. Ne? Zato se vsi ukrepi nanašajo na tiste, ki imajo pokojnino, ne? Dovolj delovnih let in dovoljšno starost, ne pa tudi na tiste, ki imajo premal delov, ki so šli v penzijo z mal delovnimi leti.
Današnji upokojenci torej plačujejo za napake dolgoletne pokojninske politike, a ne samo te. Dejavnik, ki močno vpliva na revščino, je tudi nespametna socialna politika. Tudi še zmeraj aktualne vladne stranke so namreč pred 5 leti naredile silovito napako pri socialni politiki. Takrat so namreč vse vrste pokojnin, ki ne izvirajo neposredno iz vplačilo pokojninsko blagajno, iz nje preprosto izključile, je jasna strokovnjakinja.
Vse te pokojnine so vzeli iz pokojninske blagajne, jih prestavili v socialno blagajno in podvrgli istim kriterijem, kot veljajo za pridobitev denarne pomoči. In to je bila ena največjih napak, ki se je takrat zgodila. Zato, ker seveda ljudje v starosti se recimo lahko zgodi to, da živijo v neki hiši, ki je ocenjena za neko vrednostjo ali pa imajo del nekega gozda ali pa neko nivo in tako naprej, ki se šteje v prihodek, ne? Ampak vendarle so to več ali manj mrtvi prihodki, ker živijo v hišah, ki jih ne morejo prodati, ker si tudi če bi jih lahko prodali, je vrednost taka, da si za to vrednost ne morejo privoščiti niti manjšega stanovanja in tako naprej. Skratka, več problemov je tukaj. Ne? Tako da je absolutno bi morali biti dodatki pokojnine, ne? Recimo državljanska pokojnina ali pa varstveni dodatek in tako naprej, del pokojninskih blagajan brez kriterijev, ki veljajo za denarne pomoči.
Varstveni dodatek opisano napako dobro ilustrira. Pred veliko spremembo socialne zakonodaje v letu 2012 je tak dodatek prejemalo skoraj 47 tisoč ljudi. Po njej, ko so se spremenili pogoji in je ta dodatek postal vračljiv, je brez nje prostovoljno ali zaradi neizpolnjevanja pogojev ostalo več kot 38 tisoč ljudi. Danes to pomoč prejema nekaj več kot 16 tisoč upravičencev. Odločitev države, da starostnikom v stiski ne ponuja dostojanstvene pomoči že zato, ker so vse življenje tej državi tudi dajali in ker je pomoč najšibkejšim osnovni smisel zdrave družbe, pač pa s podpisom iztožljive pogodbe o reševanje stiske najprej na silo vključuje njihove otroke, doktorica Vesna Leskošek ocenjuje.
To se mi zdi zlobna, grda manipulacija, ki je namenjena predvsem poniževanju te srednje generacije in vzbujanju slabe vesti in seveda ničelnemu izhodu, ne? Kdo pa bo pred svojimi starši rekel, da se odpove skrbi za nje, kljub temu, da jih ima rad in da jim veliko pomaga. Ne? Tako da to so res grde, zlobne stvari. Zelo velik otrok dajo svojim staršem to, kar jim lahko dajo, zagotov. Dajo jim ogromno nege, dajo jim ogromno pomoči v naturalijah, dela in tako naprej. Ne. V materialnem smislu jim lahko dajo pa toliko, kolikor jim pač lahko. Postaviti otroke v izbiro med svoje lastne otroke, se pravi med tretjo generacijo in med svoje starše, je v bistvu zelo namerno. Tako da se mi zdijo to seveda v osnovi zelo napačni ukrepi, predvsem tudi zato, ker se računa pri otrocih tudi pri tej obvezi, ne, prag tveganja revščine, se pravi, da morajo pomagati svojim staršem toliko, da ne padajo pod prag tveganja revščine, ne, kar pomeni porevščenje tudi te srednje generacije v bistvu, ne.
Številni današnji revni upokojenci so torej žrtve tako zgrešenih pokojninskih reform kot nepremišljenih socialnih politik, ki teh napak niso zmogle ali hotele popraviti. Predvsem pa sogovornica opozarja na zavajajočo mantro, da je revščina posledica krize.
Absolutno to ni produkt krize, ampak produkt državnih politik.
In te so že vrsto let vse prej kot prijazne ljudem v stiski. Stopnja revščine se je zaradi neprimernih ukrepov močno povečala leta 2007 ob takrat zelo visoki gospodarski rasti. Znova je revščina narasla ob neprimernih ukrepih v času krize, opozarja strokovnjakinja. To kaže, da je revščina vselej odraz politik in ne gospodarske rasti. Zato moramo biti zdaj, ko razsaja prepričanje, da bo gospodarska rast sama po sebi pomenila blaginjo za vse, na politike pomoči najšibkejšim še posebej pozorni, opozarja doktorica Vesna Leskošek.
Raziskave kažejo že desetletja in to govorijo tudi mnogi svetovni ekonomisti, da se blaginja ne pretaka avtomatično od višjih k nižjim, ne? Ampak v času visoke gospodarske rasti prihodek ostaja predvsem v višjih slojih. Se pravi, če ni pretoka v plače nižji slojev in tako naprej, potem se avtomatično ne pretaka. Zato je vedno potrebno blaginjo z socialnimi politikami redistribuirati od višjih k nižjim. In takoj, ko tega nimamo več, ko socialne politike tega ne naredijo, ne, potem nižji ostanejo brez koristi iz visoke gospodarske rasti.
Slovenska realnost to pravkar kaže. Čeprav gospodarstvo že četrto leto zapored beleži skokovite dobičke, ki so v letu 2016 že presegli 3 milijarde evrov. Čeprav je finančna uprava lani pobrala za skoraj milijardo davkov več kot leto predtem, plače primerjalno rastejo zelo počasi, pokojnine s simbolično rastjo ne dosegajo dviga življenjskih stroškov. Denarna socialna pomoč pa se po mnenju odločujočih ministrstv nikakor ne sme zvišati z 298 evrov na 331 evrov. Taka odločitev je bila po poročanju dnevnika sprejeta pred dnevi z argumentom, da bi 33 evrov dodatnega denarja mesečno za najrevnejšega občana brez dohodkov in premoženja imelo prevelike javnofinančne posledice. In če končamo. Za vsako razvito državo velja, da revni niso neizbežno naravno dejstvo, pač pa so produkt političnih odločitev. Velja pa tudi, da se politična zrelost družbe najbolje kaže potem, kako ravna s šibkimi in s tistimi, od katerih ne more imeti koristi. Če smo v odnosu do revnih otrok naredili vsaj kak korak naprej, nas v razumevanju pomena pravice do dostojanstvene starosti čaka še veliko dela. Dostojna in neodtuljiva pokojnina, ki ni odvisna od sposobnosti ali nesposobnosti ter milosti vsakokratnih oblasti, je najmanj, kar smo dolžni generaciji starostnikov.
Današnjo oddajo je pripravila Jana Vidic in najbrž ste opazili, da pred mikrofon nismo povabili tistih, ki so vsa leta v času suhih in debelih krav imeli možnost ukrepati, pa niso. Brez obljub odločevalcev v prihodnjih mesecih, upokojenci in drugi socialno ogroženi tako ali tako zagotovo ne bodo obstali.